То був ще один його спосіб гаяти час. Він завжди малював собі ту саму сцену. Нічний клуб у Лас-Вегасі, його рідному місці. Розкішний зал, повний всіляких визначних осіб, що в захваті слухають нову зірку естради. Він співає в супроводі скрипок знамениту «Ми ще стрінемось», а на біс виконує найновішу власну баладу. На провесні в небо злітають папуги, не знають вони ні спочинку, ні сну. Я в небо дивлюся, літають папуги, я чую їх пісню, співають папуги, віщують весну. Дік, коли вперше почув цю пісню, зауважив, папуги не співають, може щебечуть чи кричать, але ніяк не співають. Дік усе розумів буквально, геть усе, і не тянув ні в музиці, ні в поезії. Проте, як копнути глибше, саме ця дікова буквальність мислення та його практицизм найдужче вабили до нього перші. У порівнянні з ним самим дік здавався мужчиною на всі 100. Та хоч які втішні були оці лас-вегаські видіння, вони бліднули перед іншими мріями. Від самого дитинства добру половину свого життя, а йому вже минув 31-й, Перрі замовляв поштою книжки «Багатство на дні моря». Вправляєтесь у підводному плаванні, і ви здобудете їх. Проспекти безкоштовно. Відповідав на рекламні оголошення. Затонулий скарб, 50 правдивих карт, нечувана пропозиція. І це давало поживу його невгамовному прагненню насправді зазнати тих пригод, що їх знов і знов підказувала йому уява. Ось він спускається в чужу незнану глибочинь, поринає в зелений морський присмерк, прослизає повз лускатих з моторошно виряченими очима охоронців потонулого корабля, що був вані попереду, іспанського галеона з вантажем діамантів та перлів, і ось уже перед ним громадяться скриньки з золотом. Тишу розітнув автомобільний сигнал. Нарешті дік. «О, Боже, Кеннюне! Та чую я, чую!» У Кеннюна, як завжди, наче біс вселився. Він і далі репетував біля сходів. «Ненсі, до телефону!» Боса в самій піжамі Ненсі стрімголов збігла сходами. В домі було 2 телефони. Один у кімнаті, що правила батькові за кабінет. Другий у кухні. Ненсі зняла трубку кухонного апарата. «Алло?» «Так-так, доброго ранку, місіс Кетц!» Місіс Кларенс Кетц, дружина фермера, що жив край шосе, заторохтіла в трубку. «О, я ж казала твоєму татові, щоб тебе не будили. Вона ж, кажу, певне стомилась після вчорашньої вистави. Ти була чудова, рибонько, за тими були стрічками в косах. А от тоді, коли ти подумала, що там Сойер загинув, у тебе в очах блищали справжні сльози. То було не гірше, ніж показують по телебаченню. Але тато сказав, що тобі однаково час вставати, та вони справді вже дев'ята скоро. То, що я хотіла, рибонько. Моя мала Джоліна, страх, як хоче спекти пирога з вишнями. А ти ж у нас перша майстриня спечила. Та я й подумала, чи не привезти я це до вас? Може б ти її показала? За інших обставин Ненсі залюбки приготувала б із Джоліною навіть і цілий обід. Вона вважала за свій обов'язок допомагати молодшим дівчатам у куховарстві, шитті та музичних заняттях. А нерідко й ставала повірницею їхніх сердечних таємниць. Як вона знаходила на все те час, як встигала фактично тягти на собі той великий дім, незмінно бути однією з перших учениць у школі, старостою класу, діяльною учасницею клубу і спілки молодих методистів, окрім того, захоплюватись верховою їздою, музикою, піаніно, кларнет, і щороку здобувати перші призи на окружному ярмарку, печиво, домашнє консервування, вишивки, аранжування квітів. Одне слово Як могла 16-річна дівчина нести на своїх плечах такий великий тягар? І все це без показного героїзму, скоріше з природним та невимушеним усміхом цією згадкою сушила собі голову ціла місцева громада. Та зрештою всі погоджувались на тому, що дівчинка має характер, і що це в неї від старого. Справді, найсильнішу рису своєї вдачі, що становила підвалину всіх її успіхів, Ненсі успадкувала від батька. То була бездоганна пунктуальність і організованість. Жодна хвилина не пропадала в неї марно. Вона знала точно, що робитиме об тій чи тій годині і скільки це забере часу. І саме тому розгубилася, почувши прохання місіс Кетц. Весь той день був у неї вщерть заповнений справами. Вона вже пообіцяла іншій сусідській дівчинці Роксі Лі Сміт порепетирувати з нею соло на тромбоні, з яким Роксі Лі збиралася виступити в шкільному концерті. До того ж мала виконати 3 складних доручення матері і поїхати з батьком до Гарден-Сіті на збори клубу. А ще ж треба було готувати полуденок, а потім братись до весільної сукні для Біверлі, що її Ненсі сама покроїла і вже почала шити. Отже, на Джолінин пиріг з вишнями не було й хвилини вільної. Якщо, звісно, не пожертвувати чимось іншим. «Місіс Кетц, почекайте хвилинку біля телефону, гаразд?» Ненсі подалася через дім до батькового кабінету. Кабінет мав окремий хід з надвору для сторонніх відвідувачів, а від вітальні його відокремлювали розсувні двері. Іноді містер Клаттер ділив його з Джеральдом Ван Флітом, молодиком, що допомагав йому порядкувати на фермі. Та загалом це була його резиденція, і засідаючи в тому чепурному святилищі, обшитому горіховими панелями, серед барометрів, метеорологічних карт, з біноклем на похваті, він скидається на капітана в руці, що веде свою долину крізь небезпеки, які часом ставить перед ним примхлива погода. «Не турбуйся», – сказав він, легко розв'язавши проблему, що постала перед Ненсі. «Не поїдеш сьогодні до клубу. Я візьму замість тебе Кендіна». І Ненсі тут таки, знявши трубку з телефону в кабінеті, сказала місіс Кетц, що чекає на них із Джоліною. Та коли вона поклала трубку, обличчя її спохмурніло. «Дивна річ», – мовила вона, розглядаючись по кімнаті.